Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Гаспадарчы суд Менску ліквідаваў асветніцкую установу «Рух наперад», якая праводзіць грамадзянскую кампанію «Гаварі праўду». Украіна мае намер у лістападзе пусціць венесуэльскую нафту ў Беларусь па нафтаправодзе «Адэса-Броды».
Адразу пасля навінаў.
20 гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У выніку сутыкнення аўтобуса з лакаматывам у Днепрапятроўскай вобласці Украіны, паводле апошніх звестак, загінулі 42 чалавекі, 9 чалавек шпіталізаваны ў рэанімацыі з сур'ёзнымі траўмамі. Прэзідэнт Віктар Юнукоіч выказаў спачуванне сем'ям загінулых і абвясціў 13 кастрычніка днём жалобы. Сёння ж прэзідэнт накіруецца ў шпіталь, дзе знаходзяцца параненыя. Аварыя адбылася на пераездзе, які не ахоўваўся, калі аўтобус, нягледзячы на спраўную сігналізацыю, выехаў на чыгунку перад маны ровым лакаматывам. Дзяржаўная сакратарка ЗША Гілары Клінтон заклікала ўсе этнічныя групы Боснії і Герцагавіны працягваць палітычныя рэформы, патрэбныя для сяброўства ў Еўразвязі і НАТО. Клінтон пачала свой двухдзённы візіт на Балканы з наведвання баснійскай сталіцы Сараева. Выступаючы перад студэнтамі Сараевскага універсітэту, Клінтон заявіла, што Боснії патрэбна стварыць сапраўды мультаэтнічнае грамадства, каб наблізіцца да еўрапейскай інтэграцыі.
Захаваўшы адзінства, Боснія і Герцагавіна стане куды больш моцнай дзяржавай і з большай верагоднасцю зможа разлічваць на будучыню ў інтэграванай Еўропе, чым у выпадку, калі б яна распалася. Таму мы не падтрымліваем і думаем, што нікому не варта падтрымліваць размоваў пра раздзяленне.
З Сараева дзяржсакратарка ЗША накіруецца ў Белград, дзе запланаваная яе сустрэча з сербскім прэзідэнтам Борысам Тадзічам. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель заклікала Іран вызваліць двух замежнікаў, якіх арыштавалі за спробу правесці ўласнае расследаванне справы Сакіны Аштіяні, асуджанай за здраду мужа да забойства камянямі. Іх затрымалі ў часе размовы з сынам асуджанай. Паводле іранскіх уладаў, затрыманыя выдаваліся без журналістаў, але ўехалі ў краіну па турыстычных візах, не маючы акрэдытацыі. Меркель заявіла, што Берлін вельмі зацікаўлены ў вызваленні затрыманых, хутчэй за ўсё гаворка ідзе пра грамадзянаў Нямеччыны. У цэнтры Масквы ля будынка мэрыі ў аўторак увечары затрыманыя каля 30 ўдзельнікаў апазіцыйнай акцыі «Дзень гневу». Сярод іх каардынатар руху «Левы фронт» Сергей Удальцоў, праваабаронца Леў Панамароў, лідар расійскага гей-руху Мікаіл Алексеяў. Удальцоў паведаміў, што апазіцыянеры сабраліся, каб выказаць свае пажаданні будучаму мэру Масквы. Раней арганізатары не змаглі ўзгадніць правядзенне «Дня гневу» з гарадскімі ўладамі. Міністэрства культуры Кітаю адмяніла прэм'еру нарвежскага мюзіклу «Сонечная ноч» з Александрам Рыбаком у галоўнай ролі на сцэне пекінскага тэатру «Веку». Крок кітайскіх уладаў звязваюць з прысуджэннем Нобелеўскай прэміі міру праваабаронцу Лю Сяоба, які асуджаны да 11 гадоў турмы за падрыў дзяржаўнай улады КНР. Сюжэт спектаклю пабудаваны на сяброўстве двух спартоўцаў-інвалідаў кітайскага і нарвежскага. Прычынай выбуху на борце гелікоптара сілаў НАТО ў Афганістане стаў абстрэл з боку баевікоў. Загінуў адзін вайсковец, 8 былі паранены. Інцыдэнт адбыўся адразу пасля пасадкі гелікоптара ў аўторак раніцай на вайсковым лётнішчы на ўсходзе Афганістану. Гелікоптар быў абстраляны з гранатамёта. На хвалі свабоды выслухалі выпуск навінаў. Наступны ў нашым эфіры прагучыць праз